Virðulegi forseti, ég vil nú byrja á því að þakka hér fyrsta flutningsmanni þessa máls fyrir að koma með það inn í þingið með þessum hætti og gefa okkur öðrum tækifæri á að vera með flutningsmennina þessu þarfa máli. Ég segi eins og sumir þeir sem hafa tekið hér til máls í dag að ekki sat ég hér þegar þetta fór fram. Ég var starfandi hér í fjölmiðlum og horfði á þetta utan frá og inn og leið satt best að segja önn fyrir það að horfa upp á það sem fór fram hér á Alþingi á þessum tíma. Og það er ekki svo eins og fram kom hjá háttvirtum þingmanni Smára McCarthy hérna áðan að tíma þingsins í illa varið til að ræða þetta. Hér erum algjört grundvallaratriði að ræða í störfum þingsins. Mætti meiri sér að leiða því nokkuð sterkum rökum að tíma þingsins væri sjaldan betur varið en að ræða inn með þetta mál. Það er nefnilega eins og háttvirtu þingmaður Brynjar Níelsson komst á orði hérna áðan að þetta er spurningin að misfara með vald. Spurningin að misfara ekki með venjulegt vald heldur ákæru vald. Og það er ekki svo að þetta hafi eins og hafi verið að ræða einhvers konar venjulega saksókn eða ákæru af hálfu saksóknara í þessu máli. Það var það að ræða að Alþingi tók pólitíska ákvörðun að ákæra tiltekna einstaklinga. Það er svo alveg sérstakur kapítuli hvernig atkvæðagreiðslan fór og það var auðvitað athyglisvert að heyra frá háttvirtum þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni sem var hér vitnið að þessum atburðum öllum eða þessum ódæmum öllum eins og ég vil kalla það. Hvernig menn voru að skipuleggja þessa atkvæðagreiðslu þannig að tiltekin sem endaði svo með þessum forkastanlega hætti og ég held að það sé engin tilviljun og þeir eru nú ekki fjölmennir hér í þingsalnum úr þeim flokki sem smánarlegast gekk fram í þessari atkvæðagreiðslu. Nei, þessum tíma ekki illa varið þessu síðdegi hér til þess að ræða þetta. Ég gladdi svo að heyra áttvörsta þingmann Söru Elísu Þórðardóttir segja það að hún hefði skildana rétt skipt skoðun, hún hefði fyrst verið sammála samflóksmanni sínum áttvörstum þingmanni Smára McCarthy að þetta væri illa farið með tíman en hún hefði síðan komst að raunum það að þetta væri tilefni til að ræða þetta. Það þarf svo sem ekki að setja á langa ræðu þetta. Ég vildi þó bara segja það hér í lokin að mér líði satt best að segja töluvert betur sem alþingismanni hér í þessum sal ef ég fengi tækifæri til að biðjast afsökunar á þessari ósvinnu sem alþingi vann hér fyrir tæpum áratug. Það er ekki verið að tala, það er verið að tala um alþingi hér sem stofnun. Það er ekki verið að tala alþingi hér endilega í þessu samhengi við þá einstaklingar sem sátu hér þá. Þess vegna er nú til dæmis ríkisvaldið að biðjast afsökunar á ýmsum hlutum sem voru unnir hér fyrir áratugum. Dvalarheimili, upptökuheimili og annað það sem unnið var í skjóli ríkisins á sínu tíma og ríkið í dag telur sig ekki bara skilt að biðast afsökunar á því heldur til að bæta með einhverjum hætti. Og ég endur tek það bara að sjálfum líði mér betur ef Alþingi bætti fyrir þessa ósvinnu með því að biðast afsökunar á þessu.
Þá tekur til máls háttvirtur þriðji þingmaður